ogledalo.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa tribine Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, na kojoj se u subotu 31. maja govorilo o knjizi Dejana Stevanovića, prosvetnog radnika iz Leskovca, Utemeljenje rastemeljenog. O knjizi Dejana Stevanovića, koja govori o sadašnjem položaju srpskog naroda i njegovoj istorijskoj poziciji, govorili su književnik Srđan Varlarević, dr. Đorđe Janić i autor. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na tribini Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, održanoj u subotu veče 31. maja, razgovaralo se o knjizi Dejana Stevanovića Utemeljenje rastemeljeno. Izdavač ove knjige je Srpski list Soj, koga vodi književnik Momčilo Selić. Knjiga Dejana Stevanovića Utemeljenje rastemeljenog bavi se sadašnjim položajem srpskog naroda, njegovom istorijskom pozicijom. Stevanović se nije na tome zaustavio, nego je pokušao da da odgovor na pitanje šta da se radi, da na svoj način ukaže na uzroke koji su doveli do ovakvog položaja Srba, ali i da ponudi nekakve izlaze i rešenja. Među koricama ove knjige između ostalog našao se i srpski nacionalni program koga je sačinio Momčilo Selić. O knjizi su govorili književnik Srđan Varlarević, dr. Đorđe Janić i autor Dejan Stevanović, koji je prosvetni radnik iz Leskovca. Pre početka predstavljanja knjige, kako je to inače uobičajeno na ovim tribinama, jedan neafirmisani mladi umetnik svirao je na svom instrumentu. Bio je to gitarista Jovan Jović, učenik drugog razreda Srednje muzičke škole Slavenski iz Beograda. Razgovor je vodio otac Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog iz Beograda.
Draga braće i sestre, naši polaznici Pravoslavne misionarske škole, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na ovu pravoslavnu tribinu subotom naveče pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u parohijskom domu. Pred nama je, a vašoj ljubavi predošavamo, jednu dobru knjigu koja je skoro izišla, a to je Utemeljenje rastemeljeno. Knjiga je autora Dejana Stevanovića iz Danje biblioteke Srpskog lista Soj Mone Selića i večeras imat ćemo čast i radost da o toj knjizi čujemo Srđana Varlarevića i ženika koji će prvi govoriti, zatim ćemo čuti Đorđa Janića i ženika i čućemo Dejana Stevanovića autora. Pre početka govora o ovoj knjizi čućemo jednu kompoziciju učenika muzičke gimnazije Josip Slavenski, Jovan Jović.
Pomože Bog i dobro večer, kao što ste čuli, ja sam Jovan Jović, idem u drugi rad za muzičke škole Josip Slavenski. Večeras ćemo razbirati špansku kompoziciju kampanje de la Alba, kompozitora Eduardo Sanje de la Madre, što u prevodu znači one iz Alba. Thank you.
večer, pomaže Bog. Ja se zovem Srđan Lovarević i nešto ću vam kao uvod za Dejanovu knjigu pročitati. Tu nedavno s tihom ogorčenošću i jetkom setom u pola glasa pred Dejanom sam se zapitao i za same svoje ličnosti, da li ko od nas Srba danas ikad je izgovorio sučim ću pred Miloša? I u ovom času naježim se od uzvišenosti, od važnosti, od gromovitosti tog britkog imperativa života u srpskom liku. Još kao dete slušao sam to tu i tamo nekoliko puta kao i u ništiteljskoj varijanti dva loša ubiše Miloša. I onda je nastao muk. Od tada do danas samo goli muk, mrtva tišina. Ista ona koju sam nedavno slušao po popaljenim i razorenim srpskim selima, po svim srpskim selima u Bukovici i Ravnim Kotarima, u severnoj Dalmaciji. I nemam kud, no da sa šakom nepristajanja u prsima uvidim da je taj bezdani muk znak jednog teškog posrnuća, jednog sunovrata i opadanja životnih snaga po kojima su stasavali, delali i trajali naši stari. Šta je zapravo davao taj naš srpski veličanstveni povik za život? A šta oduzimao kada smo ga se tako lako, tako brzo odrekli za manje od jednog naraštaja? I tako povodljivi, tako nepostojani i naših starih, nedostojni, kako smo se i čime potkupili da tako netragom zatremo taj naš blistavi aksiom večnosti? Ili smo slabi na udvoričke opsene lukavaga uma, u jalovim spekulacijama o progresu, kilavim i zlogukim nesuvislim poređenjima između nas i zapada, odricali se sile duha kojom se stupa na svaki stepenik života? Ili smo sa zapada primili virus blagostanja, sreće i uspeha, samoživo pogordili se u želudačno-crevnoj ideologiji boljeg života? Mogli bismo tako u nedogled da nižemo pitanja sve kitnjastije od kitnastijeg, u manje ili više srodnoj svezi sa ovim našim srpskim aksiomom dobrog života? Ali uvijek će se pred njima naći sama naša ličnost s kojom nam se valja nositi do polaganja računa. Isto tako sada mi se čini da bi ravno bilo pranju ruku pred saznanjem ovom našem ponoru, ako bih zato optužio nacifranu dositeljsku prosvetiteljsku misao do razmera kuge razornu epidemiju jugoslovenštijuće misli, nakaznost i komunističkog i sotonskog kulta pentagrama ili ljigave pragove maglovitih dveri a la ex-Jugoslavija genetski uobličene i za promiskuitet zavodljivo doterane evropske zajednice. Šta god navodili kao obrazloženje i razlog, moramo znati da iza svega među nama uvek stoje sasvim određeni ljudi, sasvim razgovetnih imena, sa trona kakve institucije i uz njen ugled sa veoma jasnom delatnošću i razgovetnih posledica. I svako slično ili istovetno uopštavanje, udaljavanje od stvarnog uzroka i okretanja leđa toj našoj teškoj bolesti. Odmah treba reći, nema nikakve učtivosti u tome ako se naopaki delatnik ne imenuje. Naprotiv, i kao što uopštavanje daje opšteni privid saznanja kao specijalan vid divljaštva, jer krotka misao je razgovetna i uvek direktna, tako je i raspolaganje takvim znanjem jednako širenju obmana, a ja nisam rad da se time bavim. Iz naše svakidašnjice mnogo toga kazuje o razmerama sadanjeg srpskog sunovrata, o razaranju ključnih oslonaca srpskog lika života, otelovljenog samo i jedino u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, vidovdanskoj etici i Kosovu. A meni se u ovom žalosnom času kao najrazgovetniji znak srpskog posrnuća prikazuje srpski jezik koji je u vidu jednog normativnog sistema izopačenom delatnošću srpskih stručnjaka za jezik, potpunom destrukcijom skoro sasvim izgubio sopstveni identitet u pisanom, službenom, govornom i zvaničnom vidu. I što je ravno odricanju od treptaja, drhtaja i uzvinuća sopstvene duše, iako pod žezlom nauke i naučne istine, zahvaljujući njihovom nakaznom upražnjavanju svoje struke za jezik, srpski jezik je sateren na stazu koja vodi u odumiranje. A kakav će to učinak imati u potomstvu, i ne usuđujem se da zamislim. Uostalom, kao najava te budućnosti, Beogradom dugo već šetkaju do epidemije umnoženi glumci samih sebe, uvek u pomamnoj potrazi za novim ulogama. Kada je Vuk Stefanović Karadžić krenuo da odredi granice prostiranja srpskog jezika sa atributom štokavski, pisom Srbi svi i svuda, ozvaničio je da njime govore Srbi sva tri zakona, grčkog, turskog i rimskog, ili kako bi mi rekli pravoslavnog muhamedanskog i rimokatoličkog. Uz živ i neposredan uvid kao jednu od osnovnih potpora za tu tvrdnju imao je u srpskoj junačkoj epici, budući da je na nju nailazio i zapisivao je svuda gde god da se prostirala reč srpskog jezika. Kao što mu je po njegovim rečima i dubrovačka književnost potvrdila to isto saznanje. S druge strane, tada je veoma precizno dijagnosticirao i hrvatski jezik, označivši ga doslovno kao čekavski, ali usto odredivši ga i u onom ogranku koji je označio kao čakavski, koji je pripadao, kako on sam reče, ostacima porfirogenitovih Hrvata. I to je sve. Krajnje jednostavno i sasvim neposredno. Dakle, jezik kojim se svađamo i mirimo, volimo i preziremo, mudrujemo i lupetamo, ćutimo i pišemo, zove se srpski. Pečki književni dogovor samo je potvrdio to Vukovo saznanje, mada ne imenujući jezik kao srpski, nego iz njega doslovno uzevši južno narječje za književne poslove uz opširno obrazloženje odakle proishodi da je reč isključivo i samo o srpskom jeziku. Da bi se razumela priroda hotimičnog ili nehotičnog izbjegavanja srpskog imena u Bečkom dogovoru, Vukovom dobronamernosti treba imati na umu neprirodno šaroliko i po pokrajinama oslovljavanje jezika. Vukove veze sa tadanjim Hrvatima, učešće Hrvata u potpisivanju dogovora, kao i tada vrlo živu i mučnu dilemu u hrvatskim intelektualnim krugovima u Zagrebu nad problemom nominovanja sopstvenog jezika. Naime, uz nešto kajkavske pisane književnosti Hrvati su se bili našli u nemilom procepu, što i nisu krili, između mađarskog i ruskog jezika kao onog jezika na kome bi stvarali svoju književnost, administraciju i službeno opštili. Sa hrvatske strane, upečatljivije odstupanje od ovog dogovora demonstrirao je potpisnik Ivan Kukuljević. Od Nikole Tomazea bio je dobio zbirku srpskih junačkih pesama o Marku Kraljeviću, što je ovaj delatnik italijanske kulture kao veliki poštovalac Srba i srpskog duha, sam prikupljivši, njemu bio dao da štampa u Zagrebu. Posle nešto višegodišnjih peripetija oko novca za štampu, ali i posle Tomazeove smrti, Kuljević je to štampao u Matici Hrvatskoj kao hrvatske narodne pjesme junačke. Na Vukovoj sahrani posmrtni govor održao je mlađeni Vatroslav Jagić, potonji velikan i virtuelni nastavljač njegovog dela. Viktor Novak, među nama Srbima poznat po knjizi o genezi Ustašije Magnum Crimen, o tom događaju kaže da je to bio posmrtni lovorovenac na grob umrlog velikana i da je Jagić tom prilikom izgovorio nove i značajne misli od vrednosti i pažnje za današnje kulturne istoričare. Ako pogledamo taj govor, onda možemo vidjeti da je Jagić zaista neumrlog Vuka pokopao, što nije smetalo Viktoru Novaku da sa neumerenim hvaloštevima uzdigne lik i delo Vatroslava Jagića. Vatroslav Jagić tada sa 26 godina sasvim jasno i razgovetno srpski jezik je ustanovio kao hrvatski i srpski, kako su to tadanji hrvatski politički prvaci na sva usta vikali i kada ih niko nije pitao. Kao rasni znalac slovenskih jezika, ali i ništa manje mutivoda, srpskom jeziku je podmetnuo tom prilikom dva mućka, kajkavski i čakavski, i time dao legitimaciju hrvatskom i srpskom kao jednoj cjelini, a potonjem hrvatsko-srpskom, odnosno hrvatskom ili srpskom. Nije tajna da je dotični Vatroslav Jagić među slavistima i dan današnji sa velikim međunarodnim ugledom, uz auru neprikosnovenog autoriteta u nauci u hrvatskom i srpskom jeziku ili srpsko-hrvatskom, kako vole da kažu nadareni beogradski stručnjaci za srpski jezik. A da se radi o personi sasvim sumnjivog naučnog profila, sklonog lažima sitnog i krupnog formata, kao i pravom stručnjaku za maglu i dim, najslikovitije kazuje i njegovo babičenje bošnjačkom jeziku u vreme dok je Bosnom i Hercegovinom ispod Habsburgskog skuta drmao Benjamin Kalaj. Mada će se on vrlo jeftino, smušeno i plitko pravdati u svojoj autobiografiji da su mu to podlo podmetnuli, nije uspeo da prikrije da je jedan najobičniji beskičmenjak, muževno nedostojan i istine i nauke koja bi trebalo da je u njenoj službi. U ostalom, čak jugoslovenizirani klasičar Milan Budimir sasvim izričito tvrdi da je Jagić žuto-crni tvorac bošnjačkog jezika. Možda najodgovornije lice za usvajanje jednog nakaznog, divljeg, jednog lažnog i uvredljivog imena za srpski jezik u zmijskoj košiljici srpsko-hrvatskog, odnosno ujedno hrvatskog i srpskog, kao pravi sahranitelj Vukovog zaveštanja je Đura Daničić. Možda je upravo on, a ne Vatroslav Ljagić, tvorac serbokroatistike, koja nas je dovela do toga da danas se iz drsko uzdignute petokolonaške formacije i samog srca srpske Atine najavljuje vojvođanski jezik, o čemu svedočanstva imam u ilegalnim vestima o zakonima o Vojvodini koji se daleko od očiju javnosti u Italiji za neku podzemnu svrhu sravnjuju sa italijanskim jezikom. Đuro Daničić se u početku svog delanja pokazao kao vatreni branilac Vukovog razumevanja srpskog jezika, ali onda je stigao u Zagreb, prihvatio mesto sekretara tek osnovane Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i otpočeo rad na rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika. O pravovaljanosti i naravi dotične ustanove vrlo slikovito ukazuju reči prvog predsjednika, kanonika i povjesničara Franje Račkov. Naša je akademija osnovana ponajprije da hrvatskom narodu služi, da ispituje njegov jezik, njegovu povijest i književnost domovine, njegove prirodne odnošaje. Tako se Đuro Daničić stavio u službu nesrpskih težnji, uglavnom antisrpskih, do dana današnjeg. Ili kako bi neko drugi rekao, stavio se u službu serbokroatistike na način podmuklog mrzitelja Srba, čuvara lažnog jugoslovenskog pečata Josipa Juraja Strossmayera. Društveno prepoznatljivi razlozi njegovog odlaska u Zagreb, kao i razlozi prihvatanja mesta sekretara i sledstvenih obaveza u saznanje o kržljavoj misli o dvojmenom srpsko-hrvatskom narodu ostaju u sferi nagađanja. Sada jedino što mi je dostupno kao puki fakat svodi se na Daničićevu žarku želju da promeni sopstveno prezime, odnosno identitet. Šta god bilo, uvek će se, uveren sam, sve to najposle svoditi na malodušnost, povlađivanje, potkupljivost, sujetu i gordost. I to su fundamentalni razlozi njegovog opredeljenja za serbokroatistiku i okretanja leđa Vuku, što je postalo oslonac za dalja srpska pristupanja toj crnoj reci odricanja od sopstvenog srpskog lika života. Neko se može zapitati, pa čega lošeg ima u toj serbokroatistici? Ako zanemarimo razaranje identiteta srpskog jezika i pisma i više generacijsko umnožavanje štetočina u okrilju srpskog nasljeđa, i ako se već sastavi ta misa u duši, Đuro Daničić je sa srpske strane polagao kamen temeljac za one Srbe koji su rimskog zakona polako počeli o sebi da misle kao o Hrvatima. Taj Đurin kamen je potom u priličnoj meri bio oslonac za onu polugu i motku kojom su Hrvati izvalili Dubrovnik iz tla srpskog nasljeđa zajedno sa njegovom celokupnom prošlošću, što je unelo pometnju u razumevanje srpske istorije. Kao što je i Anti Starčeviću, taj kamen usitnjen i umešan sa malterom njegovog srpskog porekla poslužio kao armatura za tezu o pravoslavnim Hrvatima. Potom, srpska junačka epika, kao ekskluzivno srpsko štivo, kao jedinstveni korpus srpskog etosa i vidovdanske etike, ali najviše kao temeljan dokaz duhovnog jedinstva Srba, najpre unakažena političkim prefiksom i etiketom srpsko-hrvatska epika, a potom skoro i sasvim uz divljačko gnušanje proterane iz osnovnog i srednjeg obrazovanja u svim srpskim sredinama. I neka to bude dovoljno. Koliko je važan odnos prema rođenom jeziku, može nas opomenuti saznanje da samo i samo jezik daje okvir sveukupnom ljudskom delanju, po čemu se, ako meni ne verujete, Platon bio ravnao kada je uzeo da u jeziku ustanovi biće, odnosno ono što jeste, u dijalogu kratil. Pa hajde da vidim ko je u stanju da opovrgne samog Platona. A koliko sam obavešten, savremeni obnovitelj klasičnog razumevanja mišljenja Heidegger također jezik uvažava na Platonov način. Mi Srbi, ili bar mi koji nastojimo da budemo što jesmo, suočeni smo međutim sa poganom delatnošću poganih delatnika na zatiranju i tog našeg legitimiteta pred precima i potomcima. I to je onaj ponor u koji nas guraju već nekoliko naraštaja u svesrnu pomoć političkih vođa moderne i evropske demokratije, tako da i nije neobično što nema onog ko bi iz samog srca svoje ličnosti umeo i ustao da kaže sučinću pred Miloša. Lik našeg srpskog života je dakle ugrožen, napadnut, divlje, barbarski, bezobzirno, sekularno i antisrpski. Da bismo razumeli razmere tog nasrtaja i bezobzirnog gaženja i po ovoj kičmi našeg dostojanstva, ali da bismo razumeli i sa zapadom doziranom ideološkom eutanazijom nasrtaj na našu genetiku, pogledajmo izbliza ovaj srpski aksiom dobrog života. Svi mi znamo, verujem, za Miloša i njegov podvig. Ali to nije samo stvar pukog junaštva, odbrane pradedovske vere i srazmerne odmazde nad sramnom izdajom, kako nas iz prve ruke upozorava epika u Kneževoj večeri. Bez detaljnijeg sagledavanja ovog predanja, ali i povesti, vidimo da prema širokoj skali tu srodno sastavljenih moralnih imperativa, univerzalnost Miloševog podviga nadilazi istorijske okolnosti kosovskog boja, što ga čini neumrlom gromadom. Mada mora se reći, na Kosovu su polagale ispit sve srpske vrline, kako god da ih shvatimo na način savremenog morala. Ono što i danas nama treba da služi na čast i da nas cimne za rukav kad god u duhu posrnemo, to je da je Miloš tim svojim podvigom ostvario svoju ličnost skroz bez ostatka i sebe otelotvorio kao jedno načelo. Osim ako nismo evropejski i kamijerski klonirane kreature sa golim i bezobzirnim egzistencijalnim nabonima u crevima, udovima i svesti višeg načela i ne možemo imati pred sobom. A Miloš je dosegao ukupnu celinu svog i narodnog bića. Više od toga među ljudima nema i ne može biti. Zato je upravo on odredio rang, prirodu i lik našeg srpskog narodnog bića. U slobodnijem razumevanju ove njegove veličine neka mi bude dopušteno da kažem, svojim podvigom u našoj srpskoj istoriji, našem srpskom trajanju, Miloš se neumrlo uzvinuo ispred nas današnjih, kao što je bio i ispred pređašnjih. Ne budimo vulgarni kao čeda marksizma, ni divlji kao čeda evropske provenijencije, pa da odmah sa oštrim jataganom tražimo svog sultana. Ovde je reč o celini ličnosti i njenoj veličini, o onom čemu imanentno teži svaki dobro postavljen život, bez obzira da li ga nosi patuljak ili džin. Onda i nije neobično što su naši stari umeli da kažu sučim ću pred Miloša, jer to je važilo za sve, bez obzira na socijalni status koji je u nas Srba samo kod Skorojevića i pokondiranih tikvi ima društvenu težinu. Ovde takođe nije reč o veličini i uzoru kako bi to iz zapadne Evrope prokomentarisao nemački egzistencijalista Karl Jaspers. Ili što bi rekli naši plitki modernjaci vazda skloni destrukciji duha da je u pitanju idol. Ne, tu je reč o nečem dalekosežnijem, obuhvatnijem i dubljem, izvedenom iz urođenog odnosa prema licu zbilja. Uzor, inače, bude pa se i potroši kao i idol koji vremenom izbledi do nestajanja. U našoj viziji Miloša nahodi se jedan čisto eshatološki koncept života, što je tako srpski, tako hrišćanski, tako pravoslavno. On je za nas svoje potomstvo, rodonačelnik jednog naročitog stanja duha i ko to ne uviđa ili nije Srbin ili su stvari duha za njega čista španska sela, a naročito ako mu je tuđe da je jedino u prirodi duha i misao i oblik. Kao onaj koji iz jedne krajnje ekstremne životne situacije ogoljene do elemenata i samog srca zbilje izišao moralno sasvim čist, netaknut okolnostima za svoj rod, on se uspostavio kao međa krajnje stvarnosti da mi nemamo kud, no da pred njim možemo samo nedostojni da grebemo po hridinama i stenama s ove strane zbilje. To ukazuje na onaj deo srpske duše koji pred nas istupa sa nalogom da ono što činimo uvek je poslednje, uz punu predanost volji koja proishodi iz one strane zbilje. Odatle na zapadu ona standardna fama o Srbima kao iracionalnim, to jest nepredvidivim ljudima, neuzglobivim u njihov politički sistem života. Odatle i stavljanje iracionalnog na zao glas, ali isto tako, na primjer, odatle i kod Srba još uvek neugaslo gnušanje nad licemerjem ili moderno rečeno duplim standardima koji makijavelistički odriču onu stranu zbilje koja je inače uvek jednaka sebi. Treba li reći da smo mi Srbi pred zapadnim silnicima u poslednja dva stoleća vazda bivali saterivani u mengele duplih standarda kao koncept shvatanja evropskog stila života? Osporavati Miloša u smislu demitologizacije ili se s njim parničiti u smislu kakve moderne spekulacije po principu analogije ili u krajnjem slučaju detronizovati može značiti samo odricanje od onog lika zbilje u kome on boravi kao načelo i prepuštanje nečemu drugom. Beogradski modernjaci, zaraženi zapadnom osećajnošću, osim ako posprdno ne trpaju ga u veliki srpski poraz, to oslovljavaju kao stvar izbora, što je shodno onom svaki narod ima vlast kakvu je izabrao. Nije međutim stvar izbora ako se, na primjer, neko od Srba opredeli da ne govori srpski među Srbima, to je znak bolesti, posrnuća ili gubitka oslonca. Iza svog sekularnog bića za biranje se opredeljuje onaj ko je ostao bez nade, onaj ko je rastavljen od sobstvene volje, onaj ko je očajan ili moderno rečeno onaj ko je izgubio identitet. Bez snage uzroka kao posledica po svojoj naravi izbor je dakle čista perverzija ljudske prirode. Govoriti o izboru kao jednom vrlo bitnom inicijalnom činiocu svesti i volje, isto je što i umu, odnosno faktoru izbora, davati vrednost pokretača života, što je čista definjarija u ravni naučne fantastike. I to što danas Miloša nema u našoj svesti, znak je da smo izgubili vezu sa krajnjom stvarnošću i da smo se okrenuli nekom drugačijem uvažavanju lica zbilje. Naša načela sada su podređena formuli boljeg života, makoliko to oslikavalo odsustvo volje za životom. Život se može ispuniti, ostvariti do nekakve celine, a ne može se poboljšati. Samo se iz stanja bolesti može doći put do poboljšanja. Jednom zauvek treba reći, kao i stvar socijalne pravde ili komunističke ideje, to je opojna utopija s kojom su recimo zapadnjaci uzeli da mire zakrvljene narode i narodnosti rasturene Jugoslavije, kao da novcima i blagostanjem mogu izbrisati nevolje, nesreće, osjećanja i pamćenje. To je tucanje u zdrav mozak. Naš cilj mora i treba da bude dobar život, ispunjen, ostvaren, onako kao što je Crnjanski pod kraj života umeo da kaže: ostvario sam svoj život. A to je upravo ono što nam sa pijedestala junaštva poručuje naš Miloš sa Kosova. Ništa manje važna poruka Miloševog podviga je odbrana pradedovske vere i srpskog lika života. A da je u pitanju jedna naša, da se tako izrazim, istorijska konstanta od koje nemamo kud, dovoljno je samo da malo zavirimo u delatnost. Ja ću opet uzeti za primjer Srbe iz Dalmacije, Savu Bjelanovića i Dušana Baljka, srpskih političara, od uvođenja parlamentarizma u njihovu taljanju državu. A možemo otići i dublje u prošlost, do dalmatinskog vladike Simeona Končarevića iz 18. stoljeća, ili čak i do Uskoka, čitavih 200 godina pre ovog vladike. I svima njima zajedničko je odbrana pradedovske vere i srpskog lika života. Odbrana. I to ona koja tako ukazuje na suštinski odnos prema spoljnom svetu. Dok s druge strane Miloš nam poručuje da naše snage i misao mogu se opravdati kao celishodne, samo ako su u službi zajednice, a ako su sebično svedene na ono koje ih ispoljava, postaju tvorevina divlje stihije, najčešće u liku samoživosti, od koje danas ne možemo ni odišemo koliko nam je sve više podmeću kao stil života. Kao najprirodniji izdanak te Miloševe odbrane, mi možemo vidjeti u našem srpskom razlikovanju pojma pravde. Nezavisno od pravne nauke i njene primjene u organizovanju države, mi Srbi pravdu doživljamo kao nešto što se stiče isključivo odbranom. Za nas je dakle pravda ono što je sadržano u licu zbilje. Prema tome mi smo po biću više baštinici pravde, a manje njeni advokati kao zapad. I pri kraju ovog malog osvrta na ovaj srpski aksiom dobrog života, suočavamo se sa trećim nalogom Miloševe poruke, koji od nas traži da izađemo pred svoj rod. I šta znači to izaći pred svoj rod? Još ako uz to znamo da je narod jedna vaseljenska kategorija, kao što su to brda, reke, more, zvezde, kako stati pred lice svog roda i njegove zavetne nosioce eskatološkog koncepta života, kao što su Sveti Stefan Štiljanović, pop Petar Jagodić Kuriđa ili Vuk Mandušić. Za nam sve to ne govori vrlo razgovetno da isključivo pred licem narodne volje možemo povratiti smisao ličnosti. Onako kao što su naši stari svoje odluke u zajednici odmeravali saglasno saboru, dok današnja skupština samo je karikatura sabora. I pred narodnom voljom ne može da prođe nikakva mimikrija ili prenemaganje ili spekulacija ili domišljanja, dok onaj ko je stupio na stazu koja vodi od naroda ili se primiče zveri ili samom svedočenju Boga. Nema sredine. Za nas Srbe probitačnije je da shvatimo da se danas pred živom silom takvih pobuda naš svet kao Skorojevići brani i traži zaklon u bon tonu, izgledu i formi, gazeći nemilo po sopstvenoj spontanosti, srdačnosti i otvorenosti, čime se inače krasi svaka naša lepa duša kao najotmeniji izdanak života. A s druge strane, ovo nam govori da ništa nije neobično, da se upravo u epici više no u makojoj tvorevini genija naroda sadrži najviše jemstvo našeg srpskog duhovnog jedinstva. Tako da je onaj koji odlučio da Srbi zaborave sami sebe postepeno i epiku prognao iz naše svakidašnje svesti. I što je jednako pogubno, takvo odrođavanje zatupljuje ono oštricu volje kojom se na način Miloša stupa pred lice zbilje, pa nimalo ne treba da nas iznenadi što su se namnožili oni koji imaju piljarsku, portirsku ili portirski ili merkantilni odnos prema životu utisnut u svoju sve sitniju dušu. Hoću da kažem, sve više postajemo žitelji sveta sitne duše, čija prevashodna briga da razloge svoje ličnosti drže u svojim rukama. Tako smo se malo pomalo primakli Dejanove knjizi Utemeljivanje rastemeljeno. Ovim rečima stekao sam, verujem, pravo da kažem ponešto i o samoj knjizi. I ako se iz mog uvoda dalo uočiti da smo mi Srbi na dnu jednog od ponora, a ko će ga znati koliko ih ima, onda sam slobodan da kažem da se ova naša knjiga licem u lice suočava s tim našim sunovratom. Proučava ga, sagledava, ukazuje na njegove uzroke i tokove, razjašnjava razmere i što je od izuzetne važnosti, opominje na ona uporišta koja su nas očuvala u minulim epohama kao narod, kao veru i kao način života. Dejan, najmanje potkupljen konformističkim, odnosno evropejskim stilom života, kao visokosvestan Srbin, pa time i kao jedna veoma usamljena duša, svojom knjigom pred nas iznosi ono najdragocenije, svoju čast i svoje dostojanstvo. Time nam pokazuje da je po nalozima vidovdanske etike jedan od onih starovremskih koji se ne da lako namamiti na najčešće zapadne novotarije i kao po pravilu razna izopačenja. Stoga u njegove knjizi vrlo često nailazimo na potkrepljenje stavova na mislima naših pravoslavnih znamenitih delatnika, najčešće od sveta knjige, da bismo ih slobodno mogli osloviti kao pravoslavne klasike. O veličini i doslednosti Dejanove vere ne kazuje se njegove samo njegova česta pozivanja na novozavetne ili starozavetne citate ili oslanjanja na svetootačke misli, no i to što se poduhvatio jednog izuzetno uzvišenog posla da iz svoje samoće tamo negde, ne u Leskovcu gde živi, nego tamo negde odakle je samo sa svojom obitelji upravio pogled prema srpskom prostranstvu života koje se na naš veliki užas ne poklapa sa fizičkim i čulno sagledanim prostranstvom. Uostalom, da bi nas uverio u tu svoju tvrdu doslednost, on je posegnuo za srpskim nacionalnim programom Mome Selića koji nam uliva nadu da ima nas koji želimo da budemo što i jesmo. I najposle, zar to nije i nije zadatak da nam životom u našem rodu, zar to i nije zadatak dat nam životom u našem rodu i našoj srpskoj pravoslavnoj veri?
Viđenje stanja u kome se nalazi srpski narod i knjige Dejana Stevanovića izneo je dr. Đorđe Janić.
Poštovani oče, braći i sestre, po ko zna koji put govorit ćemo o našoj propasti i to izgleda jedna jeremijada koja prati srpski narod od 1389. godine. Malo je dana i malo godina bilo u istoriji Srba kad su Srbi mislili da im je dobro. A kad su mislili da im je dobro, onda se paradoksalno dešavalo da su oni zaboravljali na muke u kojima su bili i odmah se predavali nekoj radosti koja je bilo u stvari gubljenje svesti o onome što je bilo ranije. Vladika Nikolaj negde 1914. godine, pred sam početak Prvog svetskog rata, govori kako su Srbi vrlo brzo zaboravili 1912. i 1913. godinu, i jednom počeli da se vesele, zaboravili su svoje mrtve, zaboravili su svoje heroje. Izgleda da je to kod nas genetski. Možda to je i psihološki opravdano, jer posle toliko muka svako poželi da se obraduje nečem. Prvo čime može da se obraduje, to je da se prepusti jednom bezrazložnom optimizmu. Jer čovjek jedini optimizam koji ima, to je optimizam koji dolazi od Boga. Svaki drugi optimizam, optimizam čovjeka u čovjeka, optimizam čovjeka u napredak, optimizam čovjeka u materijalni dobitak, sve je to u stvari ništavno, sve je to jedna igrarija, i sve to vodi još dubljem razočarenju u koje obično padamo. Knjiga Dejana Stevanovića Utemeljivanje rastemeljenog jeste pokušaj da se u nekoliko oblasti utvrdi nivo naše propasti. Da se u nekoliko oblasti utvrdi dubina našeg raspada. I da se na osnovu toga krene u pokušaj, ovo naglašavam, pokušaj stavljanja novog temelja ili pokušaj, možda bi to bilo tačnije i možda bi to bilo bolje, pokušaj da se na starom temelju, drevnom temelju, ponovo sazida zgrada naše duhovnosti. Srpski narod je dugo bio razduhovljen. Razduhovljen u jednom smislu kako ga mi danas zamišljamo duhovnost, Srbi tu duhovnost, taj tip duhovnosti oni retko kada da su imali. Oni su imali jednu drugu duhovnost. Srbi su živjeli sa Bogom. Ja sam već jednom u jednoj mojoj knjižici pomenuo da je čitav dan kod Srba bio u vezi sa Bogom. od jutra kad bi ustajao, umivao se, okretao se istoku i krstio se, pa sve do večeri kad bi legao i opet se krstio bez spavanja. On je stalno u poslu, na ručku, u razgovoru pominjao Božje ime. Svet u kome je Srbi nekad živo, bio je Božji svet. Danas svako od nas, makoliko se trudio, u stvari živi u jednom, da ne kažem satanističkom, ali polusatanističkom svetu. Naš život, život Srba, posebno Srba hrišćana, je život u jednoj izolaciji, u jednom getu. S tom razlikom što je geto kod Jevreja za 2000 godina bio uspostavljen kao enklava duhovnosti jevrejskog naroda, gde su oni očuvavali sebe. A mi živimo u jednom mikrogetu. Mi živimo u getu porodičnom, a često ne ni u porodičnom, nego u ličnom getu. I ovakva mesta su trenuci kad se mi nalazimo da budemo svoji sa svojim. Svet je oko nas u najboljem slučaju nehrišćanski, da ne kažem antihrišćan. Najbolji primjer je post. Nekada su svi postili i teško je bilo omrsiti se. Danas vi postite, ali većina ljudi ne posti. Vi ste i dalje u stvari rara avis, retka ptica u svetu u kome ste. Kad sam ja postio, a to je bilo pre 30 godina, a i 40, ja prosto nisam smeo da kažem da postim. Ne zato što sam se bojao da će mi se nešto desiti, jer mi se već pre toga bilo desiti, nego zbog toga što bi me svako zapitkivo i svako smatrao sam šašo. Tu skoro sam govorio kako je u Sabornoj crkvi, kad sam išao na priče za vreme velikog posta, bilo nas desetak na Todorovu subotu ujutru na post. Znači, to mi danas niko ne veruje. To nije bilo tako davno, to je bilo relativno skoro i bilo je relativno skoro u odnosu na ono vreme kad je u Srbiji bilo 200.000 bogomoljaca pod vojstvom vladike Nikolaja. On govori zbog toga što se svet stalno menja. Ne treba se kleti da će biti ovako ili da će biti onako. Treba se prepustiti Bogu. Tako da je ovo utemeljivanje rastemeljenog jeste u stvari jedan ljudski plan. Čak ne ni plan. Jer Dejan Stevanović je počeo od utvrđivanja situacije u kojoj se nalazimo. On sam, inače, dosta često se, što je znak skromnosti, ograđuje i tvrdi da ovde nema ničeg novog. Da ono posle u stvari ponavlja ono što je staro. Ali šta je novo pod suncem? I sve u stvari ponavljanje starog. Ponavljanje starog samo u novom vremenu. On želi ovom knjigom da utvrdi šta je razrušeno u kolektivnoj svesti, a potom da nabroji tačke otpora iz kojih će se krenuti nova oživljavanje srpstva. On postavlja pitanje šta je to savremeno građansko društvo. Građansko društvo ne samo savremeno. Građansko društvo ima jednu veliku manu. Špengler je tu manu pokazivao na problemu izumiranja građanskih porodica u odnosu na izumiranje plemičkih porodica kroz vekove. Građanske porodice se uzdižu i traju 3-4 generacije. Plemičke porodice su trajale po 1000 godina. Jer građanska porodica nema ono što je u stvari suština i koja daje mogućnost da se dugo traje, a to je duhovnost. Građanska porodica je porodica koja traži dobar život, a pojam dobrog života se svodi na materijalno dobar život. Ostalom tome ste vi svi svedoci. Mi želimo da telu našem ugodimo. Mi postajemo rob sobstvenog tela. Iako smo mi u suštini celog života zarobljenici sobstvenog tela, jer će nas to telo na kraju izdati ili ćemo ga mi najzad se njega osloboditi. Mi gledamo da mu ugodimo. Najbolji primjer je to što mi danas pokušavamo da naše crkve, da u njih uvedemo parno grejanje. Jer nam je hladno kad se molimo Bogu. Onaj ko se stvarno moli Bogu, njemu nije hladno, jer njega zagreva vera. Ako je crkva puna, od naroda se crkva zagreje. Nismo mi došli u crkvu da se grejemo fizički, nego da se grejemo duhovno. Dejan Stevanović traži temeljna znanja koje smo mi nekad posjedovali kao narod. A temeljna znanja po njemu su tri. Ko smo, odakle smo i kude idemo. Iz tih tri temeljna znanja proizilazili su tri manifestacije. Mudrost, krepkost i uzvišenost. Ovdje ću pomenuti problem uzvišenosti zbog toga što mi više nemamo uzvišenost. Kod nas se svaka stvar vulgarizuje. Kod nas je sve što je lepo, čestim ponavljanjem, galamom preko televizije, urlikanjem novina, na kraju to prestane da bude ono što jeste uzvišeno i postaje trivijalno, kako bi se reklo, to je svakodnevno. Jer nije kolač nešto lepo ako ga jedemo svaki dan. Kolač je lepo ako ga jedemo retko. Hrana masna je lepa samo kad pre toga postimo. Mi smo sve to zaboravili. Mi smo u hramove uveli televiziju, mi smo najsvečanije i najmističnije trenutke u našim molitvama doveli u stanje blasfemije, tako da dok se obavljaju najtajanstveniji delovi u oltaru, oko sveštenika trče ljudi i snimaju to što se dešava. Ljudi sede u kućama i gledaju liturgiju kao jedan pozorišni komad. I pronađu hiljadu razloga da ne dođu u crkvu. Pada kiša, danas ne dođu u crkvu jer je vrućina, sutra duva vetar. I tako uvek razloga za jedno nepokretanje postoji. I to je osobina građanskog društva. Ranija društva su smatrala da su dobra, vrhunska dobra, duhovna dobra. Materijalna dobra su bila manipulativna dobra. Najbogatiji je bio onaj koji je bio najučeniji, koji imao znanja. Knjiga je bila na nivou svetosti. Kad sam bio mali, znao sam ljude iz 19. veka, starce. Za njih je bio dokaz da je nešto tačno, kaže, to piše u knjizi, jer se verovalo o knjizi. Jer narod je znao u stvari samo za dve knjige. Muslimani su znali za Kur'an, hrišćani su znali za Sveto pismo. I to su bile knjige istine. I od toga su polazili da je knjiga nešto istinito. Vi danas svaki dan čitate laži i dozvoljavate da vas te laži sutra dan vuku u propast, da bi vas tek sutra ti isti lažali. Sad suprotno lagali od toga. I vi i dalje nastavljate tim. To je ono na šta ukazuje Stevanović, tražeći od nas da se okrenemo mudrosti nasleđenoj ili mudrosti mudrih. Tako da on u nekoliko primjera u knjizi u stvari sebe stavlja u prostor antologičara mudrih ispisa. On će ovdje, ja sam gledao, pravio neki spisak ljudi koje on citira pokatkad vrlo obilato. To je Iljin, episkop Nikolaj, otac Justin, Dostojevski, Marko Miljanov, Rajko Đurđević, Dimitrije Ljotić, Glušac, Miloš Samilojević, Sima Lukin Lazić, Aleksandar Dugin, Vladimir Dimitrijević, Vera Milosavljević, Konstantin Nenadović, Olga Luković-Pjanović, Radivoje Pešić, Jovan Deretić, Svetislav Bilbija, Radovan Damjanović, Anđelija Stančić-Spajić, Ilija Živančević, Vojislav Subotić, Ružica Borisavljević, Relja Novaković, Ilarion Ruvarac, Stevan Bugarski, Tekelija, Arčibald Rajs, Njegoš, ovdje prisutni gospodin Selić, Aleksandar Petrović, pa čak i mene nedostojno tamo na nekim mjestima pomijen. Taj pokušaj da se stvori hrestomatski sloj u knjizi jeste u stvari doprinos za svakog od vas koji bude čitao ovu knjigu, tako da već on razne modele obrađujući, već vam daje osnovu da dođete do drugih izvora koji će potvrditi njegove stavove, a vas dalje voditi u izučavanje stanja, duhovnog stanja ovog našeg sveta. On je knjigu podelio u nekoliko slojeva, u stvari u nekoliko, da kažem, odeljaka, i ti odeljci su u stvari posebne knjige. Moram odmah da kažem, kad budete počeli da čitate, knjiga je dosta teška jer ima široku lepezu autorovog interesovanja. Tako da je knjiga u stvari zbir 3-4 knjige koje možda u budućnosti će autor da razradi svaki segment i posebno da obradi. Autor će poći od jednog, da ako mogu da kažem, teološkog stava, da mi živimo u svetu antihrista, u svetu anticrkve, u svetu poništavanja Božjih vrednosti. Postoji jedna knjiga Clyde'a S. Lewisa, pisma Kusog repatome, prevod inače Rajka Đurđevića. Također postoji knjiga Mirka Tomasovića Antihrist dolazi, knjiga o kojoj se nadam da ćemo uskoro ovdje govoriti, ova posljednja. I one govore o pojavi antihristovstva u svetu, o pojavi zloduha u svetu. Pomenut je ovde Luis, na jednom mestu kaže u toj svojoj knjizi da je najveća prevara koju je đavo uveo među ljude jeste misao da on u stvari ne postoji. Tako da vi u stvari, iako svuda vidite postojanje njegovih dela, ne možete da kažete to đavolsko, jer će vam se svako nasmijati i reći đavola ne. A evidentno je svuda kad se okrenete da đavola ima. Drugi sloj Stevanovićevog ovde interesovanja jeste problem srpske nacije. Tu on pokazuje kako je Milošević izigrao Srbe i boreći se za jedan sistem komunistički i za jednu Jugoslaviju zadržavao Srbe u prostor ropstva i doveo nas u ovo stanje u kome se danas nalazi. Ja sam od samog početka pojave Miloševića na političkoj sceni govorio da me odnos ovog naroda našeg i Miloševića podseća na zaljubljenog i objekat njegove ljubavi. Vi se zaljubite u nekog i pridodajete mu osobine koje on uopšte nema, koje mu čak ne padaju ni na pamet. Ali vi stalno tvrdite kako je to u stvari on taj. On je oslobodila Srba, on je ujedinitelj Srba, on će nas najzad izvesti na pravi put. Istini za volju, on to nikad ni izjavio. I tu je stvarno on, po kojem u duši, ostao čist. Nikad nije rekao da je Srbin, nikad nije rekao da će ujediniti Srbstvo, nikad nije rekao da će nas osloboditi. On je mislio da smo mi oslobođeni, on je hteo da mi postanemo kvasac za obnovu komunističkog pokreta u svetu. I zato je bilo smešno kad je bio napadnut u Hagu kao veliko Srbin i on je lepo pokazao da on nikad nikakav veliko Srbin, ni malo Srbin nije bio. On je naprosto bio jedan levičarski političar koji je gledao da zadrži status quo bar na jednom delu teritorije bivše Jugoslavije. Postoji jedna važna tačka u razmišljanju Stevanovića, a to je njegovo sagledavanje politike kao etike. Tu se on nesvesno oslanja na misao vladike Nikolaja. I vladika Nikolaja je posmatrao politiku kao etiku. Posmatrao je uspeh politike kao uspeh etike. Pitanje je da li je to moguće izvesti uopšte, a posebno da li je to moguće izvesti u jednom neetičnom svetu u kome mi danas živimo. No, kad budete čitali knjigu, vi ćete videti u kom pravcu ide Stevanovićeva misao. Problem je lite dodiruje također još jednu važnu tačku, a to je ono što je Marko Miljanov zvao čojstvom, čoveštvom. Ono što Nemci zovu Edelman, što Englezi zovu gentleman, plemenit čovek, gentle. Mi smo nekada živjeli u svetu da je čojstvo bilo iznad junaštva. Junaštvo je bilo herojstvo, ali čojstvo, na čojstvo je živo svet. Mi danas čojstva nemamo. Nemamo čojstva jer nemamo elitu čojstva. U ranijim vekovima postojalo plemstvo. Plemstvo u određenom periodu imalo u sebi osobine čojstva koje se kasnije degenerisalo. Posle te degeneracije plemstvo, ta grupa je nestajala sa političke scene. Mi elitu nemamo. Još 1924. godine Momir Nikolić, pisac knjige Građaninom vrt, pretpostavljam da ovdje ima neki koji su tu knjigu čitali, on pokreće pitanje novog plemstva koje je potrebno ovom narodu. Po njemu novo plemstvo je u stvari intelektualna elita jednog naroda. I tu se otvara pitanje imamo li mi duhovnu elitu ovog naroda. Ja ne želim da vas razočaram, ali mi i nemamo. Takođe postavlja se pitanje jedno, prava i obaveza. Ne može, mi se stalno pozivamo na neka prava, pravo na rad, ali se ne pozivamo na obavezu da radimo. Mi se pozivamo na pravo na platu, ali se ne pozivamo na zaradu platu. Mi se pozivamo na to da naš komšija ima kola i kažemo kako on lopo, što pokad kad i jest istina. Ali mi ne zapinjemo da dođemo do mogućnosti da kupimo kola. Većina od vas zna mnogo ljudi koji u stvari razmišljaju u razmerama televizijskih saznanja. A to su, mi gledamo na televiziji, da ljudi sede, ništa ne rade i po ceo dan jedu, slušaju muziku, jurcaju se po belom svetu i to nama serviraju kao način života u Evropi i u Americi. Situacija je potpuno tamo drugačija. Radi se od ujutru do uveče i iznemogli u subotu ujutru vi se malo rasteretite, a rasterećite se tako što se napijete, u nedelju se treznite i onda sledećih 5 dana od ujutru do uveče opet radite. Hoću da kažem jednu stvar, mi nemamo elitu, a elita nema norme. Jer da bi mi da bi imali elitu, mi moramo da posjedujemo norme. A prva norma je prihvatanje obaveza. Mi se obavezujemo da bi imali pravo. Jer Mojsije se, u stvari Adam, Avram, se obavezao Gospodu da bi iz toga proistekla njegova prava. I Gospod mu je dao zavet da će njegov narod biti mnogobrojniji nego zvezde na nebu. Ne možemo tražiti nešto, a da ne ulažemo ništa. Da bi ispunili norme, mi moramo da imamo disciplinu. Primijetili ste dok ovo govorim koliko ja ovdje pojmova upotrebljavam koji su vama svima znani, ali koji uopšte nisu u realnom opticaju kod nas. Ja govorim o nečemu što svako u sebi slušajući me kaže, ma to je, kaže, naivno, to je romantizam. Ne, to je u stvari realnost od koje mi moramo da pođemo da bi u stvari počeli sa utemeljivanjem srpskog naroda. Stevanović će govoriti o istoriji, o lažnoj istoriji, o kvazi istoriji, o istorijskim prevarama, o zavođenju srpskog naroda za Goleš planinu, o stvaranju neke nadri istorije, istorije koje u stvari i ne postoji. Tu će on dodirnuti jedan važan problem, kako se piše istorija, može li stvarno da se stvori jedna istorija, realna, i koliko smo mi sposobni da sagledamo prošlost. Postoji metodologija istorijskih istraživanja i tim problemom su se mnogi bavili i zanimljivo je kako to Stevanović razrešava i na kom pravcu taj on smatra da se može doći do razrešenja tog pitanja. U knjizi je uneti srpski nacionalni program gospodina Selića, pa i to jedan od elemenata koji će biti vrlo zanimljiv jednom delu od vas da pročite. Ne bih vas duže zadržavao, pa ću reći jednu stvar, a to je da ova knjiga Stevanović ima, posmatrajući vas i pretpostavljajući oblasti vašeg interesovanja, za sve vas jedan sloj ili dva sloja, možda i čak i tri sloja, koja su mu bliska i interesantna. Postoje i opšti problemi, ali postoje i parcijalna interesovanja. Što je gospodin Valjarević lepo govoreći, Valjarević lepo rekao, onaj govoreći o našoj kulturi i o srpskom jeziku i o problemu srpskog ili hrvatskog jezika. Znači, za svakog od vas ima problem duhovnosti, problem istorije, problem politike, problem etike, a kad se sve to sabere, to je problem svih nas, problem svih Srba i problem kako kao narod ne samo preživjeti, nego i nastaviti da živimo. Jer nemojmo imati iluzije, naš život u budućnosti kao naroda biće život enklavnog tipa. Svako od nas će morati da bude propovednik. Propovednik vere, propovednik nacije, propovednik porodičnog života, propovednik etike i morala. I što pre krenemo, tim ćemo pre pronaći učenik. Neki će učenici otpasti, neki će ostati, neki će prići i to je jedna borba bez prestanka. U 19. veku glavni ljudi koji su stvorili srpsku naciju i koji su doveli do tih naših istorijskih pobjeda vojnih, bili su naši učitelji i naše sveštenice. Svaki učitelj, čak i onaj najgori, imaju u sebi svest da je on u stvari predvoditelj naroda, da on tu decu dobio od tih roditelja da ih pouči, da budu bolja, pametnija, da mogu više nego njihovi roditelji i preci. Danas naši učitelji bivaju biveni od učenika, danas roditelji jure učitelje sekirama, danas učenici vladaju u školi, danas učenici određuju šta treba da se uči, kako ćete vi odrediti da odredite šta želite da učite, jer ako vi želite da učite nešto da učite, šta ćete mene da slušate, to možete da uzmete sami pa da naučite. Vi morate da imate poverenja u ono što ću vam ja reći, a ja imam, moram da imam veru da ću vam prenositi i govoreći vam to kod vas naići na odziv. Tako i sa knjigom gospodina Stevanovića, ta knjiga je poziv da se krene. Da se krene, a svako kretanje je, iz fizike znaju mnogi od vas, kad se krene iz stanja mirovanja, u stanje kretanja, to je najteži trenutak. A kad se krene, to kasnije ide samo po sebi. Ja vam se zahvaljujem.
O svom delu i dilemama na koje je nailazio dok ga je pisao, govorio je Dejan Stevanović.
dobro veče i pomaže Bog svima. Evo da kažem ja nešto o ovome, nema mnogo gusta u ovakvim poslovima, pa nemojte da zamerite ako nešto bude zbrkano ili tako. Naime, ja sam rođen 1969. godine. To znači da sam u vreme raspada zemlje i velikog narodnog rasapa imao dovoljno godina da pažljivo posmatram to što se dešava, ne i dovoljno da odmah shvatim zašto se to dešava, a shvatiti zašto se nešto dešava je neophodno da bi moglo da se shvati šta treba činiti. Doduše i to što se dešavalo bilo je vrlo zbunjujuće, ali i korisno, jer je pokazalo da je sve čemu su nas do tada učili lažno i naopako, čak i zopačeno, da je način života koji smo vodili lažan i duboko pogrešan. Mislili smo da imamo bratske narode u toj zajedničkoj državi, uprkos svem prethodnom iskustvu o kome inače moje generacije skoro ništa nisu ni znali, pa ni danas ne znaju. Mislili smo, tako su nam govorili, da imamo prijatelje u svetu, a kad se ovde govorilo svet, uvek si imao u vidu zapad, odnosno tih nekoliko najbogatijih i vojnički najjačih zemalja. Znali smo da nam Nemačka nije baš neki prijatelj, mada je tamo gomila naših ljudi radila, oni kod nas dolazili na more i mi se tome radovali, valjda je to u redu. Ali smo imali velike demokratske saveznike, Englesku, Ameriku, Francusku, ratne saveznike, više ratova kako su nas učili. Odjedanput se pokazalo da to nisu nikakvi saveznici. Pitajući se zašto nam rade to što rade, najviše sam o tome razgovarao s ocem, nisam imao s kim da u ostalom razgovaram mnogo o tome, a ni otac nije imao s kim, pa tako zajedno. Zaključili smo da tu ne može da ima nekog racionalnog opravdanja. Znači mi smo kao narod malobrojni, zemlja koju imamo u svom posjedu, koju nam je Bog dao, je takođe mala po veličini. Priča o prirodnim bogatstvima, mislim, svega toga ima, ali ne može to da bude presudno da se tolika sredstva angažuju. Pazite, ja se sećam kad su nam uvodili sankcije, to je bila neka rezolucija 757 Ujedinjenih nacija, znači valjda kad su ih formirali ono od drugog svjetskog rata, znači 700 i nešto tih rezolucija doneto. Kad su nam uvodili ovo za Kosovo da nam otmu, to je bila neka, ne znam, 1200, znači pazite, da, znači sad je to već opet, znači poraslo za nekoliko stotina, 70% tih rezolucija je na našu temu doneto, da ne kažem protiv nas. Otkud to? Kako? Znači, govoriti o nekom njihovom materijalnom interesu, pa to je besmisleno. Govoriti o nekom posljednjem bastionu komunizma, pa također je besmisleno. Zaključak se nametao da to mora da se traži u duhovnoj, što bi ovi moderni rekli, iracionalnoj sferi. Sad opet, samo po sebi se nametao odgovor da je to zbog pravoslavlja. Ali vidite, Grci su pravoslavni, pa njih niko ne dira. Bugari su pravoslavni, pa ih ne diraju, pa Rumuni. Znači, nije ni samo pravoslavlje. U ostalom šta ima da ih direju, rade sve šta im se kaže i bez toga. I tako se polako otvaralo to da ima nešto u nama Srbima što u spoju sa pravom verom, znači pravoslavnom, daje taj spoj koji njima smeta. Sad sam se setio jednog razgovora koji sam na radiju slušao. Enrico Josif, kompozitor Judej koji je neosporno voleo Srbe, je rekao, odgovarajući na pitanje te voditeljke, šta on misli, zašto se to dešava, zapamtio sam to dobro, mada to tad nisam shvatio, kazao je, vi nemate pojma, uopšte niste svesni koliko se razlikujete od drugih. Znači, kad vas ti ljudi sa zapada samo vide, samo kad vas pogledaju, njima je jasno ko ste vi i koliko se od njih razlikuje. Njima padne mrak na oči zbog toga. Vi mislite da su oni ko vi, ali nisu. No tada sam se setio toga i eto neko postalo je jasno da ono što Njegoš kaže, mi smo luča tamo obuze. Sve što su nam radili u istoriji, svodilo se na to, a radio nam je đavo preko njegovih zemaljskih slugu, ja u to duboko verujem, svodilo se na to da se ta luča utuli, a ovo što nam danas rade, treba da dovede do njenog konačnog gašenja. Naš zadatak, smisao života na zemlji, nas kao Srba, je da to ne dozvolimo i da tu luču sačuvamo od gašenja, jer opet što kaže Njegoš, svetu lampu lud vjetar ugasi, znači može i to da se desi, mi mora da se zaštitimo od tih ludih vetrova, moramo da je razgorimo. A onda kad je razgorimo, opet, kako kaže Njegoš, plačne grdne pomračine, zar će one svjetlost kriti? Mogu li one svjetlost kriti? Svjetlosti se one kriju, one će je raspaliti. Da bi to taj podvig izvelji, potrebna je temeljna duhovna obnova. Za duhovnu obnovu povratak crkvi je matematičkim jezikom rečeno samo potreban uslov. Nije dovoljno, jer potrebno je još mnogo toga. Potrebno je imati državni oblik koji odgovara našem narodnom biću. Potrebno nam je da imamo zakonodavstvo zasnovano na pravdi, ne na tuđinskom pojmu prava. Potrebna nam je nauka prožeta duhovnošću, prožeta Bogom, što je Ivan Iljin pisao, ja taj citat koristim u knjizi. Bog nije objašnjavajuća hipoteza u nauci, ali molim vas, nauka koju mi sada imamo, bavi se materijalnim svetom, čiji je Bog tvorac. Ona i ne može da dopre do Boga, bavi se njegovom tvorevinom. Ali ako se ona bavi Božjom tvorevinom, negirajući tvorca, šta to znači? To je opet ono što je govorio vladika Nikolaj, kakva glupost i koliki mrak, objašnjavajući da i kod divljačkih plemena nauka se nikad nije, kakva koliko god bila primitivna ili danas nama nerazumljiva, nikad se nije odvajala od Boga. Znači, mnogo toga je potrebno. Povratak crkvi je uslov koji je potreban. Ponavljam, nije dovoljno. To što se desilo krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, između ostalog, je omogućilo, kako se to sad kaže, povratak naroda crkvi. U stvari, omogućilo je da u crkvu počne da se dolazi bez opasnosti od posljedica, kakve je, na primjer, iskusio gospodin Đorđe Janić, koji je zbog jednog napisanog teksta u crkvenom časopisu, koji nije bio potpisan, ali se saznalo, moram kao primjer da dam, a bio potpisan, ostao bez posla i narednih 10 godina bio bez posla. Znači, eto, dobili smo samo mogućnost da u crkvu dolazimo i da možemo da normalno nabavljamo versku literaturu. Međutim, naš povratak crkvi se dogodio u trenutku kad je to naše živo narodno predanje toliko već istanjeno i načeto bilo da je skoro na granici prekinuće. Tako smo mi svi veri, mislim mi mlađi, znači morali da pristupimo na jedan intelektualistički način, znači učeći se veri iz knjiga, ne na primjeru ukućana, sus, narodnika, znači uopšte, mislim, na onom živom primjeru. Takav pristup veri je uvek i svuda bio skopčan sa različitim problemima. Tako je, na primjer, sveti otac Serafim Sarovski upozoravao još početkom, odnosno tih prvih decenija 19. veka, kad je bio najaktivniji u tom radu sa ljudima, da je čak i za monahe opasno čitanje asketske literature drevnih hrišćanskih podvižnika, objašnjavajući to da je se vreme promenilo toliko, da podvizi koji su tadašnji, znači drevno monaštvo hrišćanske pravoslavne crkve bili dostupni, da već u to vreme nisu bili dostupni i da su lako mogli da dovedu do različitih iskrivljavanja i posrnući. Isto to će ponoviti nekoliko decenija kasnije sveti Ignjatije Brjančaninov, pa i sveti Teofan Zatvornik, upozoravajući da se, znači oni su to za monahe pisali, pazite, znači da se čitanje asketske literature, odnosno da se tom čitanju pristupa sa vrlo velikom opreznošću. Znate, Ignjatije Brjančaninov je govorio, nema više duhovnih otaca, nema više svetilnika, nema tih duhovnika kojima mladi monasi mogu da se povere na vođe. Šta se vama desilo? Znači, mi, samo i to da kažem, znači mi nismo bili nikakva komunistička ili ti socijalistička omladina. Mi smo već u to vreme, govorim o mojoj generaciji, mlađima, starijima od mene, jedno tako, znači 10-15 godina, jer su to ljudi koje znam, mi nismo, znači, bili nikakva socijalistička omladina, mi smo bili američka omladina. Znači, mi smo Ruse identifikovali sa Sovjetskim savezom, to vezivali za neko siromaštvo, za neku bedu, Amerika nam je bila, ne znam, farmerice, rock muzika, filmovi, znači to što smo videli. Pazite, takvi smo bili. Ljudi koji su vodili taj komunistički sistem, znači vodili su američku propagandu. Sjećam se u jednoj emisiji koju je Slavko Ćuruvija radio sa Vladom Dapčevićem u zatvoru, a Vlado Dapčević kaže, čitajući Politiku, kaže, vidim da se u jednoj socijalističkoj zemlji vodi antisocijalistička propaganda. Pa se čudim, a ne bi trebalo da se čudim, kaže, jer znam ljude koji to rade. Eto, to je bila ta naša situacija. E sad, znači, iz takvog jednog miljeja društvenog, znači, mi smo počeli da čitamo asketsku literaturu namenjenu čak ne ni za monahe iz opšte žiteljnih manastira, nego za monahe podvižnike, pustinjake, pa čak i za one koji su uznapredovali u duhom podvigu, znači idući ka najvišem stepenu neposredne umno-srdečne molitve. To je dovelo do toga da je taj mali broj mladih ljudi koji se okrenuo crkvi, jer u odnosu na masu, znači to je sasvim mali broj, postao jednostavno nekako vezan, nesposoban za bilo kakvu praktičnu delatnost. Još što je najgore, došlo se do toga da smo se maltene vratili na onu Tolstojevu jeres, ona nije samo Tolstojeva, znači ono neprotivljenje zlu. Tako imamo, znači, puno mladih ljudi koji su dobri ljudi, znači neosporno. Naravno, nisu svi koji dolaze dobri, ali većina sigurno jeste. Ima u Leskovcu, znači, puno takvih koji ja poznajem. Ali koji su prosto nekako svim tim što čitaju i kako shvataju hrišćanstvo i veru, potpuno zbunjeni. To pitanje odnosa prema zlu je ključno pitanje. Znači, mi nismo monasi. Monah ima svoj put. Zato su se zvali inoci, znači drugi, različiti od nas. Mi u svetu živimo i trebamo da rešavamo svetske probleme. Monah rešava isključivo duhovne probleme. Imamo mlade ljude koji, eto, jednostavno kažu, gledajući sve što se dešava oko njih, pa ne znamo ni mi da li je to baš sve toliko loše, pa ko smo mi da o tome procenjujemo, pa ono brvno u svom oku, a mi možda vidimo, nismo izvadili brvno iz svog oka, eto vidimo trunje u očima drugih, pa držimo se mi dalje od politike, kakva politika, da mi prvo očistimo sebe od grehova i od svega, pa onda, a to neće nikada biti. Tako, udaljavajući se od sveta, to dobrih ljudi, a opet, znači, uvek setimo se onoga na mlađima i na mladima svet ostaje, prepustaju ta mesta ovim drugim, a ovi drugi, oni su da sve spremni, ništa im ne smeta, ništa ih ne obavezuje, nemaju nikakvu svetinju, mogu čas tako, čas ovako. Jedna od najvažnijih knjiga koja se pojavila u prevodu na srpski jezik je knjiga Ivana Iljina, zove se o suprotstavljanju zlu silom. Knjiga je izdata 2001. godine. U toj knjizi je Ivan Iljin razrešio na jedan filozofski temeljan način skoro sva pitanja koja se s tim u vezi postavljaju. Međutim, ono što je bitno, to je, to valja uočiti da je naš narod, ranije, ono što gospodin Janić reče i bez tog nekog intelektualnog obrazovanja, prosto imao tu živu veru. Pa, ono što je Njegoš rekao, udri vraga neostavnu traga, ali gubi oba dva svijeta. Pa opet ono, da gorimo svijećom za ludu, ispraviti se nikad ne možemo, vragu prave vjere i slobode. Udrimo dok je od nas traga, dušmani na slobode, junači. To su nekad znali Srbi i niko nije trebao da ih uči. Nisu uvek bili na visini toga. A kad god nismo bili na visini toga, našu istoriju su nastajali problemi. Ako čitate istoriju pred prvi srpski ustanak, vi vidite da je u jednom trenutku strašna malodušnost zahvatila tadašnje šumadijsko stanovništvo. A onda je njih ličnim primjerom i tim podvigom probudio Đorđe i nekoliko stotina hajduka koji su podržali Đorđe i njemu sledom. I to je ono što Njegoš kaže, iz mrtvijeh Srba dozvao dunu živo srpskoj duši. Opet, uzmite, jer nažalost, znači mi smo sad upućeni smo na čitanje. Da kažem, nema tih živih primjera. Ima, hvala Bogu sigurno, ali su retki. Teško se zapažaju. Ali evo recimo, čitajte pripovetke Grigorija Božovića. Pa vidite kako su se Srbi branili na Kosovu i Metohiji. Vi vidite igumana manastira Dečane koji ide sa pištoljima, koji ide sa jataganom. Čujete za blaženu Stojinu o kojoj vladika Nikolaj govorio. Kako se ona borila sa šiptarima iz Drenice. Kako ih je klela, a imala i pištolj da puca. Znate, nije ih ona pozivala na razum. Nije ih pozivala na neko, ne znam, praštanje ili na pokajanje. Oni su takvi kakvi. Ne možemo mi da ih menjamo, mi treba se od toga branimo. Nažalost, eto, kažem, dosta se to izvitoperilo. Poslednji ratovi koji su vođeni pokazali su da su Srbi još živi, da ta luča nije još zagušena. Ona mora i da se razgori. Ali za to razgorevanje opet nisu dovoljni pojedinačni napad. Vara se svako ko misli da će na svom, ne znam, radnom mestu ili u životu moći da nešto uradi. Nećemo moći čak i da sačuvamo decu od tog zlog utica kao rodi. Nemoj da nam se desi da doživimo, gledajući ovako i čudeći se šta nam neprijatelj rade, kao što ono što sam pročitao prošle godine u Politici, gde kaže u engleskim školama, znači to je bukvar verovatno za prvi razred, stoji priča gde kaže ovako, bio mladi princ, bio vrlo lep i pametan, bogat, naravno oni ne mogu biti bogatstva, i kaže, oženili ga nekom princezom, a on kaže, nije bio srećan s njom, pa ga oženili drugom princezom, pa trećom, ali on je stalno bio, kaže, nesrećan, a onda je sreo drugog lepog princa i onda se sa njim oženio, ili kako to već zovu, i kaže, posle su srećno živjeli do kraja života. Aman, ljudi, nemoj da gledamo to što nam rade. Oni milosti nemaju.
Kako je u ostalom uobičajeno na duhovnim tribinama u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, otac Vajo Jović najavio je duhovni razgovor.
Ostajamo u školi na razgovor i diskusije, pa smo oni, evo sada, na ove divna tri govora, ovdje je postavljeno da je sam neko prozir i neko da mi je interesantno što je govorio gospodin autor o toj srstvi potenciji. Mislim da je neozmišno treba raditi se.
Govorili ste o problemima u raznom sektoru, pitanja vere, etike, morala, politike, znači sve to skupa, znači mogu bi se podesti pod jedno aksiološko pitanje, sve ukupno. Kako to pitanje o vrednosti i o vrednostama uopšte? Kada jačimo, znači razmišljati o nas, način života, kako da kažem, pa mislim, samo poimanje vrednosti života, znači sve što nas okružuje, jedno sobstvo, sve gledamo kroz tu priču. Kako iz svega to, ka gospodstvu, govorimo, vidiš, počet prvo,
Na ovo pitanje odgovorio je dr. Đorđe Janić.
Znate, kad sam bio mali, čitajući knjige, ja sam utipao obično su bili avanturistički romani. Ja sam birao određenog junaka s kim sam se ja poistovećio. Sjećam se Tri musketara koje sam ja pročitao 3-4 puta. Imao sam bliskog rođaka koji je stanovao u istom dvorištu, godinu dana je bila među nama razlika, on je birao jednog drugog musketara, a ja jednog, on drugi. Mi smo u stvari birali arhetip prema kome ćemo se okrenuti. Život nam je bio, da kažemo otprilike, u tom pravcu okrenuti. Kada je 1924. godine otac Justin i Irinej, kasnije vladika Zadarski, Dalmatinski, kad su tražili da se uvede žitije svetih kao predmet, onda jedan od budućih vladika Srpske pravoslavne crkve, tada rektor Bogoslovije, rekao da je to, kako da kažem, prosto da upotrebim taj izraz, zaostalo čitati žitija svetih, jer se tu sve isto ponavlja. I da tu u stvari nema šta, tu nema mnogo razlike između jednog, drugog, trećeg svetica. U stvari, o čemu se tu radilo? Žitija svetih i život svakog svetitelja je u stvari bilo svetiteljev pokušaj da se saobrazi prema jednom od svetitelja, a taj njegov prethodni svetitelj i on preko tog svetitelja, da se saobraze Gospodu Isusu Hristu. Zato dolazi do, na prvi pogled do nerazličitosti među njima. Iako, tako reći, nema ni jednog svetitelja koji je istovetan sa drugim svetiteljem. To jest da žitija svetih nisu univoknost jedna u tom da je sve to isto, nego je to isto u različitosti. Tako da i naše, sad dolazim na ono što ste mi pitali. Problem je u tome da mi sebi pronađemo, upotrebimo taj ideal kome težimo. Ili arhitekt kome mi težimo. Čitav naš život je u stvari kasnije s obražavanjem tom arhitektu. Ako mi težimo Al Caponeu, onda je normalno šta od nas može da postane. Iako opet postoje, da kažem, čuda gospodnja, može i jedan Al Capone da završi život kao kaluđer ispostav. Jer ima jedna induska priča o jednom razbojniku koji je čuo da postoji neki budistički svetitelj, ispostnik, koji zna kako može da se postane gospodar sveta. I ovaj razbojnik povede svoju vojsku, ode i dođe kod onog i kaže, hoću da mi naučiš da budem gospodar sveta. Ovo kaže, mogu da te naučim. Možda ti mogu. Ajde, kaže, nauči me. Pa moraš, kaže, da budeš sa mnom 20 godina. Budi ovde 20 godina i kad si napuni 20 godina, ja ću te naučiti kako da budeš gospodar sveta. Jer sigurno, sigurno. Ovaj kaže, vojci, idite vi i kroz 20 godina dođete ispod planine, ostati, naučiti kako da postanemo gospodari sveta. I on je lepo kod onog jogine ili šta je već bio učitelja, on je provodio dane i dane i dane i to je tako teklo, teklo, teklo. Jednog dana mu kaže, učitelj, dođi vam. Ovaj kaže, priđe, šta je učitelj? Kaže, pa danas je dan kad si ti pre 20 godina došao da te ja naučim da budeš gospodar sveta. Hoću da ti otkrijem tajnu kako ćeš postati gospodar sveta. A viši vođa razbojnika ga pogleda i kaže, ali učitelju, zašto da budem gospodar sveta? Kaže, problem je u našem pročišćenju. I problem je u tome da li mi biramo, a mi u stvari biramo, jer tako i piše u Novom Zavetu. Mi biramo, mi imamo slobodnu volju. Mi biramo da li ćemo biti s leve ili s desne strane. Čitav život je u stvari stalno biranje s leve ili s desne strane. Mnogi koji su bili s leve strane u jednom trenutku u svom životu su prešli na desnu stranu. Ima slučajeva u našoj crkvi gde su ljudi svojim učeničkim životom postigli svetost, iako im život inače pre toga nije baš bio, da kažem, u tom duhu, da ne upotrebim neku jaču reč. Znači, mi biramo šta ćemo postati. Takođe, mi u okviru tog biranja stalno biramo šta ćemo postati. Mogu ja da sedem sad i kažem, ja sam izabrao to i to, pa ću ja tako celog života. Ne znam ja kako će to biti celog života. Imam jedan divan primer. Pre jedno 15 godina ili 10, ima 15, vladika Atanasije bio objavio jednu knjigu i išao sam ja sa njim, imali smo promociju njegove knjige, ja sam govorio o njoj, u Nišu. Tamo sam ja govorio, pa sam se setio knjige, jedne od prvih teoloških knjiga koje sam pročitao. A to je o filozofiji Grigorija Niskog, koju napisao jedan doktor Vojnović iz Niša. Ja sam pomenuo tu knjigu koja je mene kao gimnazijalca fasciniralo. Ja pola nisam razumio čemu onaj čovjek piše, a vidio sam da je nešto pametno, ja sam to čitao. Ja sam pomenuo tog Vojnovića, normalno u najafirmativnijem smislu. Kad se završilo veče, vladika priča sa vladikom Irinejem i tako ja, prilazi mi Prota Gagulić, koji inače bio kod mitropolita Josifa u Skoplju, znači jedan starac. I kaže, gospodine, da vam kažem jednu stvar. To koga ste vi pomenuli, on je posle rata išao kroz Niš i pričao da nema Boga i da su sve to čiste gluposti. Šta da vam kažem? On je izabrao bio jedan put, ali je kasnije, da li je bio slab, da li se promenio, ja ne ulazim u to. Ali verujem pokojnom Gaguliću da je to tačno što mi je rekao. Ja nikad ne mogu da zaboravim to. Ja sam se na neki način, bilo mi je kao da mi je neki rođak, da mu se nešto loše desilo. Ja sam se razočarao u jednog čoveka o kome sam ja dotle vrlo lepo mislio. I kasnije sam saznao da je njegov otac bio prota Niški kod vladike Jovana i tako dalje, da ne pričam sve šta sve. Mi ne možemo ljudima da sudimo u okviru njihovog popuštanja, padova i uspona na osnovu onoga što trenutno mi znamo. Jer ne znamo kako je to nekad bilo. I vraćam se na kraj vašeg pitanja. Pitanje je jedno. Mi do toga prvo dolazimo sami. Odgovor je u vama. I u pomoći Božoj koju vam Bog pruža. Vi ćete sad reći, ja sam izabral ovo i to ili kraj. Ali vi ne znate šta vas sve u budućnosti čeka. Prema tome uvek kažete ako Bog da. Laza Kostić, pesnik naš, on je na svojim pesmama i pismima na tekstovima svojim pisao A, B, D, ako Bog da. Eto toliko.
Pitala bih autora koje rečeno razmijenje smatra da što stanosti i zaskrbi postoje u političkom životu ličnice na samovodnika.
Odgovorio je autor Dejan Stevanović.
Pitanje je teško, ja se njim bavim na više mesta u knjizi. Do tog uređenja mora da se dođe radom. To prosto znači ne možemo da sad uradimo ovako teoretski. Da bismo do tog uređenja došli, neophodan je jedan proces. Znate, to nije posao prvo za jednog čoveka. Jedan čovek to ne može da sam uradi potpuno. Jer to podrazumeva da se obuhvate pitanja državne uprave, pitanja organizacije privrede, pitanje prosvete, pitanje kulture. Prosto, znači, jedan pojedinac to sam ne može da uradi. Gospodin Momčilo Selić je dao najbolji do sada predlog u tom smislu. Srpski nacionalni program koji je u celini unet u ovu knjigu. Po mom mišljenju, to je odlična osnova za rad. Znači, veliki broj pitanja je, odnosno sva su pitanja pravilno postavljena. Jedan broj tih pitanja je po mom mišljenju pravilno rešen, na preostala pitanja potrebno još dati neke dopunske odgovore, tako da hoću da kažem, nije to nešto što je jednostavno onako reći, naročito zato što sad imamo jedan problem, znate, načisto su nam pomešani pojmovi. Znate, kad sad kažete demokratija, ako neko kaže da je za demokratiju, mislim, šta sad to znači? Znate. A evo recimo, Momčilo Selić je bio u zatvoru zato što kažu da je bio za demokratiju. Gospodin Đorđe Janić i mnogi drugi ljudi su također tad smatrani kao demokratama. Gospodin Žarko Vidović, profesor, znate, u to vreme se zalagao za demokratiju misleći da je to nešto što je suprotno od komunizma. Svakako, da su ti ljudi bili na čelu, mislim, tih snaga koji su vodili te procese, to bi bilo sigurno izgledalo drugačije. Ali nisu. Znači, demokratija kao vladavina naroda, pazite. Mi smo kao Srbi, jako nam je istorija unakažena, jednostavno pretvorena u nešto što gospođa Vera Milosavljević naziva raz istorijom. Znate, znači, sve je pomešano, naopako postavljeno ili u lažni kontekst stavljeno. Od tih spisa koji su se sačuvali od strane naših neprijatelja, oni kažu da su svi Sloveni, pa među njima i Srbi, mada je ime Srbi starije od slovenskog imena, nije sad važno, kažu da su svi Sloveni živjeli u demokratiji i da su zbog toga bili slabi, jer nisu slušali volju jednog. A ovi drugi su imali tu, znači, centralnu vlast, pa su mogli da gaze te Slovenije. Tako su nas oni definisali. Znači, taj neprijatelj koji nam je u jednom trenutku demokraciju prišivao kao slabost, sad nas opet optužuje da nemamo demokraciju. Da, znate, tako, mislim, to su oni dupli standardi koji su već ovde pominjeni. U svakom slučaju, treba se vratiti, znači, tradicionalnom uređenju, društvenom i državnom, ali u novim okolnostima. Znači, kad kažemo tradicionalno, to ne znači da možemo da preuzimamo gotove obrasce iz prošlosti. Okolnosti koje su tada bile, ljudi ili duh vremena, kako bi se reklo, bili su manji ili više primereni tim ustanovama. Sada je to drugačije. Pri svemu tome ostaje, stalno kažem, kao jedan prelazni proces. Evo recimo, znate, narod koji se, i da dam kao dopunu na vaše pitanje, malo konkretnije od ovoga što je gospodin Đorđe govorio. Znate, u svakom slučaju to svako treba da nađe u sebi. Međutim, smisao ovoga što nam se radi je baš u tome da nam se ta sloboda izbora suzi, ako pa čak u nekom relativnom smislu poništi. Ona ne može u apsolutnom smislu da se poništi, jer nam ju je dao Bog. Ali oni hoće da urade sve što može đavo da uradi i što mogu ljudi da urade, da mi tu slobodu izbora nemamo. I da moramo da se ponašamo baš tako kako oni od nas traže. Znači, ne znam, počnemo od toga da knjige sad ne čitaju ljudi, većina. Većina se vaspitava preko televizije. Ne u porodici, preko televizije i na ulici. Ne u školi. Znači, ti ljudi koji kontrolišu televiziju, oni imaju realnu vlast nad našom omladinom. Nemoj da se zavaravamo. Znači, može u crkvi da bude 50 mladih ljudi u Leskovcu, na primjer, što je mnogo. Ili u nekoj beogradskoj crkvi 150, što je verovatno i za ovde mnogo. Ali na stadionu Crvene zvezde dođe 70-80 hiljada mladih ljudi da slušaju jednu, mislim, ženu iz jednog sela, kahansku pevačicu i ko zna šta još. I za te mlade ljude je ona zvezda, idol. Te devojčice žele da liče na nju, žele da budu ko one. Znači, njih ne vaspitava ni Vladika Nikolaj, ni Stojan Janković, ni Marko Miljanov, ni Njegoš, ni roditelji. Mladi ljudi nemaju u sebi uporište. Nemaju uporište. Znači, mi smo nekad imali patrijarhalni moral, patrijarhalne odnose u kome je svako znao šta sme da radi, šta ne sme. Nikog to niste trebali posebno da učite. Deca su slušala roditelji. Prirodno, jer je takva atmosfera u kući. Sad deca prirodno ne slušaju roditelji. Prirodno ne slušaju. Jer je ono što isto Ivan Iljin u ovoj knjizi suprotstavljanju zlu silom govori i što su mnogi sveti oci pre njega govorili, mi jesmo duhovno povezani. Znači, postoji jedan duhovni prostor u kome mi jesmo povezani. Dobro delo svakog od nas utiče na sve. Loše delo takođe. Znači, mi smo okruženi tim zlom. Zlom koje se toliko razobručilo, koje se ne skriva, koje se ruga. Pazite, da to jednostavno truje duše i zrelih ljudi. Ja se sećam i stavio sam u knjigu priča iz pravoslavnog predanja, pripisuje se Antoniju Velikom, čini mi se, ili nekom od drevnih podvižnika, koji je u viziji video poslednje dane pred gospodnji dolazak. Pa kad se opet vratio u ovo, mislim, svakodnevno stanje, plakao i govorio monasima da Bogu zahvaljuje što mu nije dao da živi u te dane, jer je govorio ne zna za sebe da li bi uopšte sačuvao veru. O podvigu nema govora. Znači, da li bi uopšte sačuvao veru? Ovo liči na to. Ali, i to sam stavio u pogovor knjige, jasno nam se kaže, sve do momenta zacarenja Antihrista, otpor zlu je moguć i neophodan, to Bog traži od nas. Samo u tom kratkom periodu, kad se on zacari, kad se pojavi kao ličnost, a to će svim ljudima da bude zvano, znači to tad oni neće da kriju, u tom kratkom periodu, kaže se, nećemo moći da se suprotstavljamo zlu. E, samo tada možemo da bežimo i da radimo na ličnom spasenju. Samo tada. To vreme, hvala Bogu, nije još nastupio. Na pitanje apostola kada će da nastupi, i Gospod, Sin Boži, mi je rekao, ni njemu to nije dato, to je u vlasti Boga. Znači, ja sam slušao ozbiljne ljude gde govore, zlo je toliko naraslo da ne može ništa da se uradi. Mora da se pokuša. A da li može, Bog zna. Ako su ljudi čistog srca, Bog će da pomogne. Siguran sam.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem ogledalu pratili ste zapis sa tribine Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, na kojoj su u subotu 31. maja o knjizi Dejana Stevanovića Utemeljenje rastemeljenog pored autora govorili književnik Srđan Varlarević i dr. Đorđe Janić.